Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsen milkom uninaqat maqom għal sensila oħra ta' diskussjonijiet. Tema għal diskussjoni. It-tombla. Flok ma nagħmel l-ewwel mistoqsija lil dawk li huma fil-panel u li se jieħdu sehem fid-diskussjoni, jien se nagħmilha lilkom eżies semmija. Tridu tilagħbu tombla magħna? Waħda mill-attivitajiet illi tlaqana ma' numru ta' nies kemm fis-sajf u kemm fix-xitwa hija l-logħba tat-tombla. It-tombla hija logħba li ssaħħar ħafna u tagħti xogħol lil ħafna oħrajn. It-tombla hija passatemp li wieħed jista' jieħu sehem fija jew twarrab il-bogħod jekk din iddejqek meta wieħed jagħmel xi riflessjonijiet żgħar fuq il-logħob tat-tombla nsibu li hemm numru ta' affarijiet li nikkonkludu minnha. Importanti kemm importanti għalik it-tombla ma tistax tilgħaba waħdek trid madwarek numru ta' nies li jilagħbu miegħek u jorganizzaw miegħek f'ħafna okkażjonijiet ikollok bżonn ukoll xi rigali bħal premijiet. Biex tilgħab it-tombla trid ikollok il-karti tat-tombla u jkollok biex tikteb biex tilgħab it-tombla hemm bżonn iskiet biex tisma' lil min ikun qiegħed jitkellem witella n-numri fil-waqt li min ikun qed itella it-tombla irid ikun jiftiehem. Il-logħob tat-tombla jitlob ħafna attenzjoni kbira biex timmarka kull numru li jkollok fuq il-karta. Jitlob minnek paċenzja tistenna n-numru favoriti tiegħek fil-logħba tat-tombla ma tagħżilhomx inti n-numri iżda tagħżilhom jagħżilhom ħadd ieħor. Jekk in-numru ta' dawk li jilagħbu jkun kbir, il-premju jkun akbar iżda ċ-ċans li tirbaħ huwa iżgħar. X'inhuwa x-xebb li hemm bejn it-tombla u ħajjitna? Biex ngħix ta' bniedem ma nistax ngħix waħdi. Kważi dejjem għandi bżonn ta' ħadd ieħor biex inħobb u nkun maħbub. Biex nitgħallem għandi bżonn nisma' u biex nallem għandi bżonn li niftijem minn ħadd ieħor. Biex inkun uman għandi bżonn nifhem li f'ħajti ma nistax ikolli kollox iżda jkolli nistenna biex ikolli dak li nixtieq. Żgur li f'ħajti rrid naċċetta li jkolli l-affarijiet bażiċi tal-ħajja u dawn l-affarijiet bażiċi rrid naħseb għalihom jien u mhux nistenna li jiġu weħidhom eżempju li naħdem biex niekol, li rrid nitlob biex ikolli l-fidi, jeħtieġ li nitgħallem biex inkun naf. Irrid naċċetta r-realtà tal-ħajja li ħadd ieħor jista' jasal qabli, dan ma jfissirx li hemm xi preferenzi iżda jfisser li jien m'għandix in-numri li għandu ħadd ieħor. Li tilgħab it-tombla hija għażla li tista' ma tagħmilix. Li tgħix il-ħajja nisranija hija wkoll stedina li titlob impenn iżda r-rebħa mhijiex ta' wieħed jew ta' ftit iżda ta' kull min jilgħab sew. Naddu issa għal play. tombla. Kidba ta' Monsignor Anton Saliba. Jieħdu sem. Marianna, om ta' familja. Josefina Zuppardi. Dennis, il-raġel ta' Marianna. Luis Attard. Duardu, iben Marianna. Victor Zammit.
Mamma, il-kap tal-iskola għalilna nfakrukom li l-lum huwa jum il-ġenituri. Minħabba f'hekk, il-lum skola se jkollna sal-10 u wara nirriturnaw id-dar.
Meta ma jkunx hemm skola, l-istudent jitla' l-ġenna u l-għallimi daħħal il-flus bla ma jaħdem.
Mamma, il-komment li għadek kemm għamilt sar barra minn postu. Sewwa tkun taf li l-ħin ta' wara l-10 għalilna l-istudenti huwa ħin ta' studju. L-allima sassatajn se jkunu fil-klassijiet biex jiltaqgħu mal-ġenituri tagħna l-istudenti.
B'daqshekk?
Bil-mistaqsija b'daqshekk trid tgħid li m'intix sejra?
U għax għandi mhur jien u mhux missierek?
L-aktar ħaġa ideali hija li tmorru tnejn flimkien. Missieri minħabba x-xogħol ma jistax imur, mentri jint ma għandek xejn x'jżommok.
U int bħalek. Fejtaf jekk jien ma nistax iktar minn missierek jew le.
Ix-xogħol li l-missieri qed jimpenjaħ jaħdem minn fil-għodu sa tard fil-għaxija. Għalhekk huwa diffiċli għalih li jmur, mentri jint mill-10 ta' fil-għodu sassatejn ta' wara nofsinhar għandek issib ħin biex tmur.
Dward, anka jien bħall-missierek għandi l-impenn li jżommni okkupata l-ġurnata kollha.
Inċint tara l-lista ta' fejn se jkun hemm it-tombla biex akkosta kollox tmur. Il-ġen għat-tombla ma jissejjaħx impenn imma vizzju tal-anqas hekk nisimgħu jgħidli missieri.
Xejt missierek fuqi tal-limtu u tal-limtu sewwa. X'ngħidlu jien fuqi ma tafux?
Naf ukoll intejd li tmur għat-tombla għax din idderrilek u jserħek.
Mil-mod kifetta ma tantx tidher li tkonvint mill-mistrieħ li toffri l-logħba tat-tombla?
Jien minn ħaġa waħda ċert, it-tombla qiegħda sserħek mit-toqol tal-flus li titlef fiha. Barra dan, tafx nismagħhom jgħidu?
Ejdli ħanara biex intħireġ.
Li minn fil-għodu sa fil-għaxija ħireġ minn tombla u dieħel l-oħra għandu l-marda tal-lob.
Dwart, inti dal-għodu ħlift li tirrabjani. Jekk u hekk, itlaq minn quddiemi. Illum iktar minn qatt qabel għandi bżonn nikkonċentra. Taf li llum l-aħħar tombla taż-żewġ każini hija 2000 euro.
Mamma, iċ-ċifra tal-aħħar tombla titkellem waħedha u int m'intix tismagħha.
U għax qed nismagħha ser immur għat-tombla taż-żewġ każini, dwar tkun naf li jekk jirnexxi li nirbaħ waħda minnhom, inġib dak li tlift matul din il-ġimgħa.
Mamma, klimek huwa prova ċara li l-lob tat-tombla qiegħed jiswilek telf ta' ħafna flus.
Dil-ġimgħa ħabatek u m'hemmx nagħmlu għar nipprova nġib dak li tlift. Barra minn hekk m'għandix nara muntanja dak li hu sempliċi skol.
It-tombla li qiegħda telfek għaraq ġbin missieri u flusna tqisha biss bħala skol.
Għażis ibni, tinsix il-flus nofs il-flus li jaqla missierek huwa tiegħi. U flus nagħmel bihom li rrid.
Jekk irraġunar tiegħek fuq il-flus li jaqla missieri u hux tajjeb ma nafx. Biss ippermettili ngħidlek xi jfisser għalija jekk illum ma tmurx għall-jum il-ġenituri.
Ejli għax sewwa nkun naf kif taħsibha.
Li t-tombla hija aktar għalbek mill-progress tiegħi.
Wara li ma nqabdek tagħmel l-ebda ħaġa, ħalli tkun tista' tistudja tgħidli hekk?
U kif tista' tqabbadni xi ħaġa meta qatt ma tkun id-dar minħabba t-tombla?
Mhux li kieku l-kap tal-iskola għaraf ippjana jum il-ġenituri b'mod intelligenti, kieku kien jifrankana dan l-argument sħum li qam bejnietna.
U għax it-tort qiegħda tagħtih il-kap tal-iskola u mhux fil-lob tat-tombla.
Dak qabel jifissal ġurnata għandu jikkonsulta magħna l-ġenituri. Hekk inkunu nistgħu ngħidulu meta jkollna appuntament importanti u ma ssirx dakinhar.
L-ewwel net, ma nafx li ma' ġurnata għandek libra mit-tombla. It-tieni, jekk il-kap ikollu jistaqsi lil kull ġenitur, ibqa' żgur li l-jum il-ġenituri qatt ma jsir.
Li kieku l-għallima ma jqisux qishom biss, l-affarijiet kemm imorru aħjar. Kull meta l-partijiet involu jiġbdu l-istess ħabel, dejjem irnexxilhom jirbħu. Għażiż ibni jiddispjaċini. Illum min is-sejra għal dan il-jum il-ġenituri?
Jien sejjer għall-iskola. Jalla n-nuqqas ta' preżenza tagħkom ma jippreġudikax il-futur tiegħi. Jien tlaq tal-iskola.
Imma lili għaliex kollox iġina ħażin.
Marjanna, x'inqala biex qiegħda tgħid hekk?
Dwardu qabel ħareġ għall-iskola, fakkarni li dalgħodu hemm jum il-ġenituri.
U għaliex imħabba f'hekk kollox qed jiġik ħażin?
Jien qedlu li ma nistax immur u hu telaq għall-iskola ddispjaċut.
Marjanna, lilek x'qed iżommok milli tmur?
Illum il-każini wieħed se jagħmel coffee morning u l-ieħor ħajti.
U għax darba ma tmur fit-tnejn missa taqad-dinja lanqas.
Jien kont diġà għamilt f'moħħi li mura t-tombla tagħhom it-tnejn u meta nippjana xi ħaġa f'moħħi u ma wettaqiex nibqa' mħawda l-ġurnata kollha.
Din l-imbirka tombla se titfek l-infern.
Bħalma se jagħmlu lilek il-lottu is-Super 5.
Ara Marjanna, tiegħi ta' darba fil-ġimgħa u jeħdula 5 minuti. Man tri tiegħek ta' kuljum toħodlok minn fil-għodu sa fil-għaxija.
Inti l-ħin li juhu l-lob tal-flus tiegħek u tiegħi qed issemmi għax ma tgħidx kemm il-lottu is-Super 5 qegħdin nafquk.
Ma ngħidx li meta s-Super 5 titla' l-mijiet tal-eluf ma noħroġ saqajja barra mill-friex. Il-bqija ħruġ normali.
Denis, jien kultant u tant ngħid li rbaħt xi ħaġa. Int minkejja li qiegħed ittajjar flus fil-lob aktar minni, għadek qatt ma rbaħt xejn.
Marjanna, flok noqogħdu nakkużaw lil xulxin, trid naraw nagħmlu x'dak li ġejt għalih.
Skont kemm se jieħu ħin dak li ġejt biex tagħmel.
Ara, dolodu qabbad il-lan tax-xogħol lill-ħaddiema u tlaqt l-hawn. Ġejt biex immorru flimkien, ħalli naraw kif nisejjer dwardu l-iskola.
X'kien li llum ġejt biex jiena u inti morru flimkien għal-jum il-ġenituri.
Fuq x'għal smajthom jgħidu li għal-jum il-ġenituri mistinnin l-om u l-missier. Għalhekk irranġajt biex niġġi u llum għall-ewwel darba immorru flimkien.
Tgħidlix li inti rranġajt ħalli jkollok ħin kemm trid?
Tantu hekk li x'kien trid naqdu mmorru l-iskola ħalli nwettqu dmirna mat-tifel.
La darba sejjer int, jien nista' mmur b'moħħi mistreħni laq it-tombla.
Marjanna, għandu jkollha ħina xogħol. Ħina għall-mistrieħ u ħina t-tifel. Għalhekk biex naqdu dmirna mat-tifel lesti biex immorru għal-jum il-ġenituri.
Denis, għara b'2000 euro, jekk mhux b'4000 euro, kemm kotba nixtru lit-tifel? Dan biex ma nsemmix is-sat privat li nistgħu inħallsulu. Denis, dan mhux dmirna wkoll biex nagħmluh?
Jekk inti determinata li tmur għat-tomb blank f'jum il-ġenituri, immur waħdi. U jekk ma jimpurtax, ħu dawn u jilagħbhom f'ismin fl-aħħar ġok.
Għażiż żewġi, issa qed titkellem sew?
Waqt li nirringrazzja lill-atturi miegħi fl-istudio għandi l-Sur Antoine Vassallo, l-Sinjura Grace Camilleri u l-Sinjur Anthony Caruana. Nibda minnek Antoine, kif tħares lejn ir-realtà ta' din l-istorja? I realtà jew le? I tema ta' diskussjoni li rridu waslu l-semmija tagħna jew le?
Naħseb li kemm Marjanna u kemm Denis il-ġenituri għandhom problema serja fis-sens li jilabu u jilabu bil-kbejr kemm bħala ħin l-om u kemm bħala flus il-missier u allura tiġej li flok edin iderru forsi jew jaddu ftit tal-ħin dan il-lob isir donnu skop importanti fil-ħajja tagħhom u hekk huwa perikolos u naħseb mhux talli ma jderrux jew jistrieħu imma isejr ossessjoni jekk ma ngħidx vizzju. Allura jiena ngħid dejn l-awtur Dun Antona milli jinna biex napprezzaw il-periklu tal-ħaġa, għaxin nittama li mhumiex ħafna dawk il-familji, dawk il-ġenituri, dawk l-adulti li verament iġibu ruħhom jew jaħsbu dan il-mod. Naf imman kull okkażjoni li jkun hemm tal-ob jagħmilha. U naħseb hemm min ukoll huwa teknikament se tgħid li huma rejt il għaliex jivvinta l-okkażjonijiet biex jilgħab biex jagħmel imħatri għall-ob tal-azzart kemm legali għal ngħidu aħna t-tombla u Super 5 u hekk u kemm illegali li jistgħu jsiru anke b'ammonti kbar ħafna anke fuq affarijiet xejn. Niftakar darba kien hemm wieħed kien ta' spiss meta kontarni bil-ħanut kien ta' spiss jiġi fejni jgħidli hemmhekk qed proprjetza San Franġis qed jagħmlu li jimħatri fuq xi ħaġa, pereżempju fuq xejn ħajjiskorja t-tali plejer, x'taħseb li l-aħjar fuq kif x'numru nagħti. Lu ma kien jifhem xejn imma kien ħoss obbligat li la hemm okkażjoni ta' mħatra dan jagħmilha. Dan sintendi dejjem anke f'ħaġa tajba tista' tasal f'esaġerazzjoni. Imma li qed ngħidu li din hi problema fis-soċjetà tagħna li hi mifruxa ħafna li kemm dak li jkun il-flus jista' jkun allura l-flus it-tow tal-familja jiġi użat b'mod mhux xieraq, il-baġit ikun tat fuq, imma anke wkoll minħabba li kif rajna f'din l-istorja bad naġgħu nitlu fuqha li l-ġenituri kienu qed jaslu biex jieħdu deċiżjonijiet li żgur ma tistax tgħidilhom li huma deċiżjonijiet tajbi.
Grace, inti kif tħares lejn din l-istorja li għadna kemm smajna? Tolqtok bħala omm fir-realtà tista' ġibek darek mal-ħajt, tista' toħloqlok problema?
Jiena nixtieq inkompli ma' dan li qed jgħid Antwan li pereżempju għalkemm it-tifel bħalissa qiegħed qisu jikkritika lill-ommu li tmur dawn it-tombli u dawn il-coffee mornings. Imma jiena naħseb ukoll illi dan għadha pitada jista' jkun li jittinfluwenza b'tali mod li hu jsir bħala. Jiġifieri li hu stess għalkemm forsi bħalissa qiegħed jidher li mhux qiegħed
Qed joħodha kontra ommu,
imma jista' jkun ukoll li mbagħad jibda jilgħab ukoll. Għaliex tista' tiġi f'tentazzjoni jew jara l-sħabu, jew l-ambjent li jkun jgħix fih, jew id-divertiment li qed jaqbad, illi din l-influenza ta' ommu jiġifieri tirrifletti mbagħad fuq u li hu jsir bħala.
Anthony?
Punt li kellha għatni huwa kelma li kien hemm fil-istorja li missieri jaħdem minn filgħodu sa filgħaxija biex jaqla biżejjed flus suppost għall-għajġin tal-familja. Imma mbagħad fl-istess nifs ommu qed tgħidlu li nofs dawk il-flus huma tagħha u għandha dritt tagħmel bihom li trid. Xi ħaġa li fl-opinjoni hija assurda u ma tagħmel sens u mhux biss hija ta' kumment negattiv ħafna fil-konfront tal-ibien. Għaliex it-tifel jibda jirrealizzisma xi tfisser din li nofs il-flus li jaqla missieri huma ta' ommi u ommi qed tgħu fuqhom fiħmerija bħal din. Għalhekk hemmhekk naħseb kien ta' eżempju xejn tajjeb u tidher ukoll biex inkompli ma għattejt Grace. Ir-rabja tat-tifel f'dan il-konfront u hemmhekk tista' daħħal fih sens ta' inferiorità li tista' tirrifletti fuq l-aġir tiegħu anke ma' sħabu fis-soċjetà kemm fil-preżentu kif ukoll meta jikber. Min-naħa oħra mbagħad naħseb ukoll li kienet qiegħda tonqos bil-kbir ommu. Illi kienet qed toreħ li l-interess tagħha mhuwiex il-progress tiegħu. Meta fil-fatt it-tifel kien qed jagħmel enfasi li jisma' importanti li tmur titkellem mal-għalliema tiegħi fuq dwar il-progress li qed nagħmel fl-iskola. Mentri hija kważi kważi qed toreħ li jisma' għalija kważi kważi naqgħu inqu minn dak li qed tgħid. L-importanti li għandi żewġ coffee mornings u sa nirbaħ xi 1000 euro. Min naħa l-oħra mbagħad biex tiddefendi l-anfisha. Raġel li għada tajdu, sma u jek jina nġib 2000 euro, mustaġ nużaw ma' t-tifel, dik hemmhekk naħseb kienet skuża u skuża banali għax jek ħatirbaħ 2000 euro, ħajkollek tal-fedeja biex tilab iktar, u mhux biex tixtrihom kodba u privat li t-tifel, kif privat tikkonvinċi li l-missieru. Minna ħalora missieru dejru koll li huwa ukoll maħkum mill-vizzju tal-lob, għaliex għalkemm ma jaħliex ħafna ħin, imma jaħli ftit minuti biss għanta Super 5. Mekku kol ija taħalli parti mill-flus li qiegħed jaqla' mix-xogħol tiegħu stess u naħseb li l-lob huwa ċirku ta' vizzju meta jaħkem lil dak li jkun. Tkun diffiċli ħafna li joħroġ minnu tkun ta' detriment kbir għall-familja.
Fuq hekk kont se ngħidlek, Anthony, għaliex jidħol vizzju. Meta jidħol vizzju, il-lob isir aktar importanti għall-mara mix-xogħol tad-dar. Mill-attenzjoni li tista' tagħti lit-tifel f'okkażjoni bħal din, ħallija li din kienet darba trid tara wkoll l-attenzjoni tagħha meta ikun fis-sajf, għax jena fil-bidu għed illi jittombla m'għandex staġuni, fis-sajf jibdew jilagħbu fil-beraħ u jibdew jilagħbu ħdejn il-baħar. Issa meta issir kważi parti mill-mara li jgħid mur għal coffee mornings bħal mar-raġel. Imura għax-xogħol biex jaħdem. Jekk għal din għalija xi darba jew oħra qisha ġġib lura ammont ta' flus bħalma r-raġel iġib ammont ta' flus biex xogħol u ssir għaddek issir mitlufa fuq it-tombla.
Dak huwa l-periklu ta' min ikun vizzjata għall-lob għaliex dejjem ikun qed jistenna li anke xin jirbaħ qed jirbaħ iktar u xin jitlef irid jirbaħ dak li tilef. Allora dan huwa ċirku li ma jista' joħroġ minnu qatt. U meta jaħkmek dan il-vizzju tal-lob huwa diffiċli ħafna li toħroġ minnu u huwa ta' periklu kbir kemm għalik u kemm għal dawk ta' madwarek. Kif qal il-Mister Vassallo fil-bidu, anke fuq ħmerja żgħira, dan jipprova jsib fejn se jilgħab. U din tat-tombla.
Ħmerja jiġifieri biex jirbaħ.
Biex jirbaħ, basta jirbaħ, basta ħajirbaħx, l-intenzjoni tiegħi hija li dejjem ħajirbaħ, u jekk jirbaħ, irid jirbaħ iktar. U din li għax fis-sajf u mhux fis-sajf, dik ma għandeż żmien għaliex min ikun iffissjat fuq il-logħob ifittex l-okkażjoni biex jilgħab u jilgħab iktar u mhux jinsa lilu n-nifsu ta' madwaru jinsa kollox. U kum maħkum sew b'dan il-vizzju li jista' jkun ta' detriment kbir.
Antwan, x'iżżejt ma' dan li qiegħed jgħid fuq l-istess tema?
Fuq dan, kien saret riċerka f'xi casinos l-Amerika, ma' nafx prima parti tal-Amerika. U kienu sabu li fil-fatt ħafna dak hemmhekk ħafna drabi tuhom li toqgħod fil-lukanda b'xejn bil-kundizzjoni li tilgħab. Allura int ikun hemm minimur speċi għax ħajtoħ vakanza b'xejn. Sinteddi l-intenzjoni jew li iġa l-uktin ħakem, jiġifieri jintej tmur b'intenzjoni li forsi ħadd tagħmel ftitejn forsi ħadd tonfok 100 euro, 100 dollaru. U fil-fatt għamlu din riċerka u sabu li anke dawk li mhumiex imdorrin jilagħbu meta jsibu f'dek l-atmosfera jitilfu l-kontroll u l-ammont ta' flus u djon li jagħmlu ikun kbir. U friċerka li kienet saret u li fil-modi meta kont nallem l-ekonomija l-iskola meta kont diskutu il-suġġett ta' utilities jiġifieri li intej jekk inti bniedem raġunat intej x'int tagħmel l-għażlet tiegħek kif ħadd tuża l-ħejn u flusek int ħadd tagħżel dak li l-iktar ħajtik soddisfazzjon l-iktar fih utilità. U f'din il-riċerka li kienet saret ħafna sinilu kienu sabu kif qal Anthony li ħafna nies li jilagħbu minn għalihom qegħdin jinvestu jiġifieri qed jilagħbu għax moħħhom għandhom li ħajirbħu paskex allura huwa użu tajjeb tal-ħejn u tal-flus li jkunu jilagħbu bihom. Imma mbagħad komplew li dawn meta jirbħu jgħidu issa rridu aħna jaqbel aħna nilagħbu iktar għax ix-xorti mhix ja tajba magħna u allura nilagħbu iktar. Jiġifieri dejn hija ċirku fuq huwa ftit ta' kontroll fuq il-moħħ kemm ir-riklami li jsiru li inti ara tista' tirbaħ ħafna. Jew isemmulek nis li jirbħu.
U x'tagħmel bil-flus, tista' tagħmel bil-flus li qed tirbaħ.
U xi ħafna drabi dan ikunu nies li minn għalihom qegħdin propju qed jagħmlu għażliet tajbejn li allura imexxu il-speċi ħinhom u flushom.
Investiment.
Qegħdin jużawhom sewwa.
Tajjeb, biex ikollok aktar flus, alla volja tista' tinfuqhom dejjem, titlifhom dejjem.
biex inti per eżempju tgħid fis-sajf barra il-paga ta' żewġi jiena għandi dan ix-xogħol għal minix qed naħdem bandola u li nista' nġib minn tombla jew minn lob ieħor għax aħna qas irridu nirristriġu ruolna fuq it-tombla se nitkellmu aktar il-qudiem għaliex hemm wisq iktar affarijiet fuq għax wieħed jiddiskuti. Għalija jekk ikun lih ekstra se jispiċċa biex tonfoqhom aktar bil-libertà u x'hekk.
Iva, għax inti dak huwa inti toddu żejjed.
Żejjed.
Law ħaġa tkun daħal.
U jekk titilfu.
Imma dik ma tagħtix każ se jiena qed nilab biex nirbaħ, biex jiena jkolli tħawl iktar.
Xi darba jista' jkun ukoll li pereżempju l-affarijiet jibdew mhux bħala vizzju, pereżempju għandek persuna li tgħidlek jiena m'ammur imkien, jiena ħammur coffee morning, ħalli noħroġ ftit, ħalli niltaqa' ma' sħabi, fis-sens l-istorja tibda minn hemmhekk. Imma mbagħad tibda li ħatmur jibdew jissuġġerula fejn isiru. Donnu li issa kemm ilhom dawn il-coffee mornings bil-ħajtis jiġu organizzati, issa tlifna daqsxejn il-kontroll għax aħna nafu li pereżempju bit-tombla minn dejjem kienet popolari minn ilu ilu. Kien jiltaqgħu ftit nisa, forsi f'post jew rib il-baħar jew hekk jilagħbu siha tombla, jiġifieri affarijiet żgħar. Imbissa llum l-affarijiet donhom tant kibru li l-kontroll tlifniha l-kollox. U jibda li inti tgħid ħammur iva din il-ġimgħa u iva jiena kemm qed noħroġ u forsi ħamem. 10 euro, 10 euro u tista' jekk l-istorja li mbagħad jaqa' li tkun vizzju. U jiena ma nistax nifhem pereżempju kif tiġi mod kif tirrileksja għax bħal mett inti fl-introduzzjoni, pereżempju inti ħadd tmur, iffissata x'tilgħin in-numri, ma tistax titkellem għax it-toqgħod attenta, jiġifieri iktar hija attenzjoni nara jien kieku pereżempju din il-persuna. Tgħid ħabru nieħdu kafe. Sabet ħabiba tagħha, marru jieħdu kafe, għadu jitkellmu, għadu jiddiskutu. Naħseb huwa iktar mod ta' rilassament b'dak il-mod milli ffissata fin-numri, trid tirbaħ għax imbagħad jekk ma tirbaħx minn tista' tmur kuntenta d-dar. Jiġifieri ma nafx kemm huwa mod li ta' mistrieħ.
Jiena kultant Grace kont ġeli nissuġġerixxi li ċerti persuni li jkunu weħidhom ikunu għaddejjin minn momenti. Nejdu għahna għara li kummiet il-raġel, għax il-nisa l-iktar li jħobbu jmorru jilabu il-tombla l-volja, hemm irġiel imbagħad iffissat kif kien missier dan it-tifel tal-istorja iffissat flok ieħor imma għadna nridu nitlu għalih. Tajjeb, donnok qed iddaħħalni fil-kuxjenza jekk hemm il-darba jien inkompliċ nissuġġerixxi lil dawn in-nisa illi biex jgħaddu minn dawk il-mumenti diffiċli jgħidu morru tħaltu man-nies, morru coffee morning. Morru oħorġu jekk ikunx il-bidu tal-lob għal ċerti persuni jew inkella verament dak li jien għandi fl-intenzjoni li ngħidilhom morru tħaltu man-nies oqogħdu hemmhekk. X'taħseb?
U jiddependi mill-karattru mill-persuna, jiġifieri inti li jista' qed tiġi konxju din il-ħaġa tista' dilha pereżempju mhux biex tilab imma oħroġ ftit jew hekk.
Allura tagħmel differenza ben wieħed jilabx biljet wieħed jew inkella jilabx ġok.
Hemm differenza li pereżempju waħda tmur coffee morning darba f'xahar jew darba ta' kultant milli pereżempju taf li jekk hemm tlieta ġo dik il-ġimgħa trid tmurhom it-tlieta jew inkella jekk fl-aħħar ħajamlu biżjed premjijiet u t-tombla ħadkum ta' iżjed eluf ħadd jieħu flok ġo wieħed se tieħu tlieta. Jagħmel differenza.
Hemmhekk xi fisser li saret għaddik hemmhekk imma
jinak naħseb. Jinak naħseb.
Jien m'għandix inqarrabhom l-hemmhekk jiġifieri hux veru.
Meta titlef il-kontroll tiegħek innifsi.
Ekku.
Hemmhekk inti imbagħad għandek il-problema għax inti m'għandix kapaċi tgħid tisma' jiena sawn nasal u nieqaf. Meta inti meta titlef dik il-kontroll inti imbagħad daqshekk inti imbagħad maħkum minn dak li qed tagħmel. Dan bħal kull ħaġa oħra.
Anthony, imma r-raġel ikun jaf pereżempju bi wieħed ieħor sa fejqiet il-kontroll tal-mara fl-infieq ta' dawna il-lob ta' tombla.
Mhux bil-forsi għax imbagħad minn jinħakem bil-viss jibda forsi jivvinta xi storja, jibda jivvinta xi skuża u taf inti ġebbet le u ġebbet le biex forsi ma tidhirx karabna u jiva kemm stajt lift.
Imma jista' jinħoloq konflitt.
Situazzjoni hija li tkun qiegħda tipponta lejn mhu tipponta lejn jinqala' l-problemi. Bejn it-tnejn għax imbagħad forsi l-ieħor jibda jinduna li ċertu affarijiet qegħdin jonqsu minn ġol familja, ċertu attenzjoni mhijiex hemm. U l-oħra tibda ġib l-iskużi, bata ma kibdew forsi l-problemi.
U xi problemi taħseb li jistgħu jibdew jinħolqu hemmhekk għaliex ir-raġel ikun qed jara li qed jaħdem u ġib il-flus id-dar u l-mara qed tonfoqhom lu mingħajr ma ġib qatlura is-somma mixtieqa.
L-ewwel nett ħajidħol konflitt bejn ir-raġel bil-mara, però jiena ġieli li nisma' wkoll. Pereżempju meta Super 5 tkun għolja ħafna u jixtru aktar biljetti tal-ħwienet stess ġili jgħidulek li pereżempju ħassejnija din il-ġimgħa il għaliex jonfqu iżjed in-nisa jieħdu aktar biljetti u jiġifieri jonfqu anqas. Pereżempju fejn naf jien flok xtrajt il-laħam forsi qabbad ftit ħaġin plat spaghetti u forsi għamiltu naqra sos tal-flixku, jagħmel differenza milli kieku xtrajt biċċa laħam jew ħuta tajba, jiġifieri din ġieli li tismagħha.
U dan kollu jkun pjan tal-mara.
Eżatt.
Li jgħid biex tonfoq, forsi wkoll kif qed tgħid int li flok ma xtrajt il-laħam biex jiekol tajjeb ir-raġel xi għamlitlu l-ħaġin u spiċċa biex kiel plat ta' ġien bit-salza
tal-flixku.
Tal-flixku milli qagħdet tagħmlu hi għaliex marret tilha bit-tombla.
Veru.
U interessanti jew. Li dejn is-sitwazzjoni, anki skont kif jgħidu l-Karitas u organizzazzjoni ta' dattej, dis-sitwazzjoni hija iktar gravi fost dawk il-familji li għandhom tul baxx. U allura dawn ħanejt hekk, forsi min għandu tul baxx għandu bżonn iktar għajnuna il għaliex forsi bħal edukazzjoni u forsi bħal livell mentali huma iktar lura. U allura iktar faċli li jintrebħu minn riklam u allura d-deċiżjoni ma tkunx korretta.
L-opinjoni tagħhom jekk ikunu qegħdin f'livell baxx ta' ekonomija ta' tħur baxx huma jixtiequ dejjem li jsiru sinjuru f'daqqa. U x'dik it-tentazzjoni?
Iva, u forsi għax ikollhom inqas edukazzjoni. U allura iktar faċli li jieħdu deċiżjoni mhijiex maħsuba biżejjed ta' jiġifieri. Imma x'tak ngħid xi ħaġa dumik il-punt li se ngħid int l-ewwel. Hemm differenza bejn coffee morning ngħidu aħna li għandu aspett soċjali li qed tiltaqa' mal-oħrajn. Jew mort tilab il-lotto. Mort tilab il-lotto naf mejn. Sejt, banka tal-lotto ftit imwarba biex laqas in-nies ma jkunu jafu li hu mar jilab. Jiġifieri li huwa l-lob tal-azzart huwa magħruf teknikament bħala li jew tejb ta' passatemp ta' min għandu il-karattru magħluq ta' min mhux komdu ma' nies oħrajn. Il-coffee morning hija xi ħaġa jew ħajtija jew xi sejħu huma affarijiet differenti minn dak l-att. Imma ġeri kont preżenti xi darba jiena mhux biex nilab imma b'xi swali fejn kien qed isir dat-tejb tal-lob. Darba bor biex nagħmilhom ħsieb żgħir reliġjuż insomma. L-irid ngħid imma li dan tant ikunu
ffissati fil-lob
fil-logħba. L-iżgur m'hemm xans li jgħidu kelma lil ta' fejnhom biex li hemm fil-preżenza ta' ħafna, fil-fatt mhumiex mhumiex qegħdin f'ambjent li minnha li qegħdin man-nies, imma qegħdin numru kbir ta' nies mitruħ waħedhom minn xulxejn, maqtuħed minn xulxejn. U allura dak huwa żgur negattiv minn dak l-att. U inti se ngħid ukoll dumikil li inti ġeli jissuġġerejtilhom li jborru dak. Minn x'għan ngħid tagħmel ħażin, imma x'għak tinsemmej li ħafna attivitajiet tal-lob tal-azzart ħan uża l-kelma kbira isiru minn jiġu organizzati minn organizzazzjonijiet.
Nifhem jien li għandhom skop pożittiv u soċjali hux veru għax għalhekk ikun qegħdin ilaqgħuhom, nifhem?
Skop pożittiv, anki skop soċjali. U allura jekk daw qed jorganizzaw dawn l-attivitajiet ħanidu coffee morning, dan għandhom jaraw li waqt is-satejn tal-coffee morning jew kemm idumu ikun hemm ħinijiet li l-logħba mad-dissejra ħalli verament tkun attività soċjali li forsi okkażjoni li jkun hemm dak li jkun jisma' taħdita żgħira jew b'xi mod li il-coffee morning ma jkun sempliċement mort il-ħin kollu nilab li żgur ħajjejn jekk inti għandek xi tendenza għal dan il-vizzju, żgur ħajjejn biex titħol iktar fih.
Dan huwa suġġeriment interessanti ħafna.
Interessanti ma nafx kemm hu rilassanti għax dak il-ħin jekk kienu ma jaħsbu illi għandhom sagħtejn għall-logħob u tmur teħdilhom xi 10 minuti tellifhom logħba li diġà biżejjed biex dak li jkun qed jitkellem murara kemm dawk li qegħdin jilagħbu u jridu jilagħbu ħajkunu kkonċentrati fuq dak li. Però xorta waħda niġu għal dak li qiegħed naftit ilu illi l-casinos ta' barra jagħtuk il-kamra b'xejn.
Biex taqaf it-tentazzjoni.
Biex taqaf it-tentazzjoni. Allura jien ħantik isni il-ħsnata ha waqfet ngħidilkom il-għaliex il-coffee morning hemm il-ħsieb ukoll spiritwali.
Jena, s-nejti,
ġivirjan.
Dan bħal-meta, ġivirjan kiddawn il-ċentri tal-jum tal-anzjani. Li fil-fat, għal-kem il-laqa, jgħidulhom ikunem mit-tombla, fil-fat, il-program tal-nofsa nar, il-tombla jew il-dar, ikunu parti nil-program, kollu, muxu kollu s-seħi, ġivirjan, dan il-sens li għedni.
Għalek, wieħed irid jagħmel mill-ewwel distinzjoni ta' kemm wieħed għandu f'moħħu illi jsir lob. Jew inkella dak li verament aħna qegħdin ngħidu illi tkun ħarġa soċjali għal ċertu ammonti tan-nies li jkunu għaddejjin minn stat ta' solitudni li jkunu qegħdin id-dar weħidhom għax verament qegħdin weħidhom għaliex imbagħad jinqdew b'dawna l-laqat biex joħorġu minnhom infushom u jilagħbu ftit mill-lob. U minn dak li jippermettilhom il-pensjoni jekk kien huma jkunu ta' ċertu.
Ħa ngħid ħaġa żgħira. Malta, il-segretarja tal-assistenza soċjali tal-Azzjoni Kattolika, il-rom snin twal joħorġu waħedhom u anzjani u hekk, joħorġuhom ħarġa.
Anki ġibuhom għawdex.
U dan kienu dejjem ikollhom it-tombla bħala parti mill-ħarġa.
Parti mill-kultura.
U dejn flok it-tombla dal-aħħar snejn dew jagħmluha. Li jagħmluhom lob. Bħal kwiziz, ħaġa moħġaġa u dalla farine. Bżat sen, għet jiddeverta u xorta jittu għom rigal minn jirbaħt biex jittu.
Tajjeb, Anthony?
Xtaqt nżiċa ħaġa kof fudin tal-lob, li mux il-lob biex tal-kazini għek, il-lob minn lob tal-internet, ġifiri anke minn ġodda stess, tistan tinqabad dan il-ċirku, da per eżempju.
Remote gaming xejdulu.
Dan anke kumbizzam ta' tkun qed segwi logħba futbol fuq l-internet, jibda deħin kollu jtella għalek biex tinti tilab fuq dik il-logħba stess, jiġifieri ħin kollu jtella għalek pop-ups, reklami li ħin kollu tista' tilab issa, tista' tilab issa.
U tuk waħda logħba fxejn.
Dak il-ħin stess, dak il-ħin stess, jiġifieri jara kemm it-tentazzjoni tkun hemmhekk. Tmur tara pereżempju tmur f'dawn il-grounds il-kbar barra minn Malta biex tara l-futbol u hekk, ħdejn il-grounds ikun imdawwar. B'dawn il-gabbani u b'dawn uffiċini żgħar tal-betting biex inti tilab l-istess taż-żwiem li ġifieri dan il-lob mhux neċessarjament għax toħroġ mid-dar illum għandek l-internet u hekk
vizzju. Anthony, vizzju qed iddaħħalni allura l-limitu tal-età. Għax dan hekk hemm il-darba tkun id-dar.
M'hemm x'età.
M'hemm x'età?
M'hemm x'età, ġifieri anke it-tfal jekk inti ma tkunx forsi attent ta' kif qegħdin jużaw il-computer tagħhom, dan huwa faċilment li jistgħu jaqgħu f'dan l-affarijiet u.
Però aħna nafu
jħolqu ċerti problemi, eh?
Aħna nafu ċert li l-liġi anke f'Malta il-limitu tal-età, kull persuna taħt l-età stipulat fil-liġi ma tistax tidħol f'stabbiliment tal-lob pereżempju, tipparteċipa f'lotteriji jew tilab fuq l-internet.
Imma dan l-internet għabli jisib lek, per esempio, credit card ta' u jew ta' missiju ta' xaħat minn ħutu l-kbar, u jizalek il-card, il-credit card, u ma tkunx taf xin jġri, jġifiri għaffariet li ġraw, u għaffariet li jġru dawn, u ma ta' problemi kbar, imbagħad, għax hemmhekk jintefqu flejjeż kbar, u għax nistess ma tkun taf kemm qiegħedhom fuq, jġifiri hemmhekk kollok ċertu diffikultajiet.
U dan it-tifel u tfal oħrajn li jitrabbew ġo dan l-ambjent, very easy li jaqgħu għal din it-tentazzjoni. Ħajsibuha id-dar ma trid mur imkien. Mhux hekk ommi mhux hekk kienet tagħmel u missier mhux hekk jagħmel ħaġa faċli ħafna.
U allura dan jiġi wkoll li kif li qalentni li dan faċilment qed jilgħab bil-credit card ta' missier jew tommu. Imma din hija parti mill-bżonn li l-ġenituri ikollhom relazzjoni sew ma' wliedhom. Firi jekk żmien tal-iskola, l-iskola jew le, għaliex il-ħajja inbidlet ħafna li għaw mezzi kbar كيف تعمل التريت وتكسر الدي جي ودان كله والورا امزون نكتر الجنتوري موش تفو التفل سكولا ومو ريش كلهم يبرتزاو ازات شنو يهوس كيف نسير ودان كله
Però l-lum bil-ġenituri jahdmu t-snejn, għanna zaza, ħaliġu l-ura mill-iskola ma jisibu l-ħadd id-dar, ħajkollhom ħafna ħenijiet twal li l-ġenituri forsi mhux ħajkunu daqshekk jafu x'inhu jiġri.
Fuq dan kont se nerġa' naqbad, ġifieri r-relazzjoni tal-om mal-iben mhux biss fjum il-premjazzjoni jew fjum il-ġenituri li għandha tieħu interess, imma dejjem. Allura, x'nistgħu ngħidu u x'parir nistgħu nagħtu lill-ġenituri kif qegħdin niddiskutu dan is-suġġett flimkien, x'komunikazzjoni għandu jkun hemm bejn l-om u l-missier ma' wliedhom u sew jekk ikun tifel wieħed u sew jekk ikunu tnejn jew tlieta. Kif se jiddiskutu, kif se jġibu ruħhom magħhom dawn?
Illum il-ġenituri jridu jagħmlu profitt minn dak il-ħin li jkunu qegħdin mal-familja. L-ewwel nett jina naħseb li ħin tajjeb illi kieku il-familja jirnexxiela jkollha ċ-ċans li tiekol flimkien dak il-ħin ikun veru ħin ta' diskussjoni kulħadd jgħid tiegħu u pereżempju qed inġabru filgħaxija dawn qegħdin jieklu flimkien. Ir-raġel jgħid kif mar fuq ix-xogħol il-mara tgħid tagħha u t-tfal ma xiex iltaqgħu l-iskola u turihom dak l-interess fil-ħajja tagħhom kollha, jiġifieri mhux skola biss kultant, imma jiġifieri jekk labu partita futbol jew inkella x'għadu jagħmlu fil-ħin liberu tagħhom, mhux pereżempju jaqbdu gejm tal-computer, joqgħdu fil-kamra tagħhom għaluqin hemm ġew. All right, qiegħed kwiet. Laqiet kwiet allura jiena nkompli għaddejja bix-xogħol tiegħi.
Imma Anthony, mill-istorja li għandna kif smajna, il-metodu u l-mod ta' kif tkellmet l-om. Kważi kważi tkellmet b'arroganza u mingħajr ma t-tifel irid jindaħlilha.
Jien naħseb hemmhekk il-karattru ta' din il-sinjura kien jidher daqsxejn waħda egoistiku ħafna. Jiġifieri x'importanti jiena kważi kważi mill-iskola tiegħek, x'importanti jiena mix-xogħol qed jagħmel, l-importanti huwa li nirbaħ dawk li mbekin 2000 euro fi żewġ ħajtis. Hemmhekk wera nuqqas kbir ta'
dialogu,
dialogu, komunikazzjoni bejn parti u oħra, ġifiri bejn l-om u t-tifel u l-raġel. Ġifiri hemmhekk kienet qed toħloq, ġifiri diġà qed turi sens ta' konflitt. Issa t-tifel diġà din der li qed jinnota. Issa kif se taffettwa li t-tifel hi kważi kważi jaqas qed jimporta u din mhijiex tirrealizza, din ħajkoll ħadd irrealizza l-effett tagħha iktar il quddiem. Għaliex din meta ħadd tibda tara li t-tifel laqas jiġi jikkomunika iktar magħha. Emma kif ħadd tibda tinduna li hemm xi ħaġa mhix
kif tixtieq.
Bat hemmhekk ikun se jew tirrealizza l-iżball li għamlet, jew tkompli iktar l-isfel fl-iżball u tkompli iktar tirrabja mat-tifel jew fost iktar ma' żewġ jew hemmhekk jinħolqu l-problemi. Għaliex edelement kif qed tgħid Grace, komunikazzjoni hija importanti ħafna bejn il-partijiet li wieħed tieħ l-opportunità li jesprimi lilu nnifsu sa kemm jekk qed iħossu mhux sew, anke qed iħossu sew, għandek turi interess fliqijiet jiġri fil-familja il-partijiet kollha, speċjalment fejn ikunu tfal meta jkunu għadhom qegħdin jikbru, għax hekk inti ħadd titlaqgħu mal-rashom dawn. U qatt jara li jisu ħadd ma jimpurtah minn ħadd u minn xejn. Anke t-tifel stess ħajkber f'dak is-sens ta' egoizmu u hemmhekk jista' jkollok ħafna diffikultajiet fil-ħajja tiegħu.
Fl-istorja, il-kliem li hemm fl-istorja li hemm f'dan id-dram. Jista' jkun huwa xifti esaġerat imma għandna tifel li qiegħed speċifattikament jiġieled ma' ommu biex murlu l-iskola. Normalment tkun bil-maqlub l-tfal jippreferixxu l-ġenituri ma jmorrux għax jaħsbu li ħajkun hemm xi tbeżbiża bħala riżultat. Ġifieri bħala dar. Imma bħala edukazzjoni ħanejtek fuq dan is-suġġett, naħseb hija skola sekondarja dejn li qegħdin nimmaġinaw. Ġifieri il-veru il-suġġeriment tal-om li jissur mas għandu jistaqsi lil-kull lil-kulhom xejn tista' tmur l-iskola biex jagħmlilhom dak il-ħejn. U ftit esaġġat għall-Parents Day tradizzjonali, imma f'xi skejjel qed isiru xi esperimenti ta' dak tape. li barra l-parents day formali li tkun bil-gbejr u xi drabi jkun hemm anki bħala xajta biex komplima dan anki l-iskola tallha xi ħaġa tagħmel lotterija bħala fundraising jiġifieri hekk f'okkażjoni. Imma fil-fatt barra dejn li bdejn bejn is-surmast u l-ġenituri u t-teachers ikun hemm ħinijiet tal-ġurnat tal-ġimgħa li t-teacher huwa miktub available qiegħed hemm biex jew isejjaħ il-ġenituri partikolari jew il-ġenituri jistgħu jitolbu jiġu kemm mod qed ngħid fis-sekondarji. U din hija inter importanti għaliex ir-relazzjoni bejn
it-teacher
bejn l-allima jew jkun sekundarji jkun numru kbir ta' allima bell-allima u l-ġenituri naħseb hija relazzjoni li tittinbena u żgur matul is-snejn tas-sekondarja l-għoliet ħajinbidlu u t-titta soġġetti jinbidlu u jkollok familji fejn l-omnijiet u l-missijiet jistgħu jgħinu anke mill-att edukattiv l-ġenituri l-għoliedhom. Mentri f'oħrajn, familji oħrajn, assolutament ma jkollhom l-ebda possibilità li jgħinuhom li forsi jgħidulhom studja jew waqra. U t-tfal faċilment jgħidulhom qegħdin nagħmlu biċċa riċerka fuq l-internet għall-iskola u jkunu forsi qed jilagħbu. Jiġifieri il-pożizzjoni tal-ġenituri mhijiex ħafifa, allura huma jridu iktar jgħinu ruhom imbagħad bħala soċjetà, bħala knisja, bħala skola nofrulhom għajnuniet biex intuhom support iktar biex problemi ma jitfaċċaw ċak jitfaċċaw ikun jistgħu jiġu solvuti.
Taħsbu intom illi meta tifel qiegħed iħares lejn ġenituri tipo dawn illi aħna smajnihom fl-istorja il-vizzju li għandhom tal-lob jista' iħalli fit-tfal vizzju ieħor illi jitolbuhom flus għal kull ħaġa ta' xejn.
Jista' jkun. Hija possibbli għaliex jgħidu din il-mama qed tirbaħ flus u missieri miegħu kemm jirbaħ flus fil-lob li ilha.
Illi tpoġġi f'tentazzjoni li t-tifel illi jibda jitlob flus jgħidilha daqs kemm għandek flus għat-tombla jew daqs kemm għandek flus għall-lutto li għalija m'għandix. U jista' jkun ta' tentazzjoni li jittifel ukoll imbagħad se jibda jonfoqhom bl-addoġġ fejn m'hemmx sugu.
Ekku, għax kull vizzju imbagħad jibda jisu dakkar ħaġa oħra.
Jagħmel il-friħ.
Isu eżatt, għax għandek dak il-isu il-ripple effect ta' kull ħaġa negattiva bħal kull ħaġa oħra. Issa meta inti qed tara lill-ġenituri tiegħek jonfqu bla m'għandu jisu kontroll ta' xejn. Dan hekk jaħseb li jusew.
U din l-om partikolari dan il-messaġġ li qed tibatlu lit-tifel li hi lesta li tmur hemmhekk biex tirbaħ aktar, ħalli jkollha aktar flus u l-parents żej ma tmur xejn, jiġifieri jiem il-futur tat-tifel tagħha ma kienx qiegħed jħablilha moħħha speċi kienet aktar inkwetata fuq il-flus, ħalli għal jinbad fl-aħħar li r-raġel qaltlu wara kemm nibatuh privat u kemm nibatuh kotba, imma jibdaqs jekk mhux veru għax hi ma kienx ħatirbaħ, ma kellha l-ebda garanzija li se ġġib 2000 euro lura d-dar.
U li tirbaħ sa tonfoqhom għall-edukazzjoni jew inkella flok ġol iktar.
Eżatt,
imma hemm influenza kera fuq it-tfal jekk hemm il-darba jaraw l-omhom u l-missierhom laba.
Jiena naħseb li hemm.
Jista' jkun li l-lum m'hawnx dejn biżejjed dan l-apprezzament tad-sitwazzjoni perikoluża u forsi t-tfal ġenituri qed jilagħbu u forsi l-ġenituri ta' sħabhom l-iskola qed jilagħbu wkoll. Naħseb iktar forsi jkun effett negattiv fuq il-formazzjoni tagħhom għall-futur u xejn jikbru jekk ikunu moħħhom f'postu żgur ħajaraw mod negattiv l-aġejl tal-ġenituri tagħhom blura.
Meta jħarsu lura lejn il-ħajja ta' missierhom għomhom.
Iva. Imma is-serje il-kwestjoni serja naħseb tittibqa' dejjem dejjem. Il-ġenituri, sir kif jgħidu sir ġenituri, mhux ma trejx ċertifikati u korsijiet biex issir ġenitur, imma biex ta' tagħmilha ta' ġenitur m'hemmx korsijiet ġifieri proprju anke jitallem mill-iżbaljetijak. U allura jixraq li jkun hawn inqas okkażjonijiet ta' żbaljej bħal speċi, jiġifieri ta' li nwaqgħu fit-tentazzjoni jew inġibu sitwazzjoni negattiva.
Mal-probabilità li t-tifel jew it-tfal meta qed jaraw dal-ambjent qed jikbru f'dal-ambjent. Illi jista ċans kbir illi jispiċċa f'dik il-linja wkoll. Allora hekk hekk normali.
Jiena naħseb li anke hemm periklu vera l-kumpanija ħażina li pereżempju t-tfal jingħata għad droga.
X'għalhekk qed jiena wara bil-effett, waħda ġib l-ora effett negattiv, jġib effett negattiv ieħor.
U tista' ġib anke tentazzjoni li t-tfal biex
emissu okkażjoni
jidħol is-ser
anke fil-ġenitur biex ikollu
jibda jisraq minn tombu imbagħad jara minn se jġib il-qudiem.
Imma dan kollu huwa attenzjoni kbira tal-ġenitur li jrid ikollhom fuq l-uliet u xe. Ġifieri biex tevita dan kollu li aħna qegħdin ngħidulhom il-friħ tal-lob tal-azzan, irid l-ewwel ma jagħmel jikkontrolla lilu nnifsu l-om jew il-missier. Għax inkella jitru dawna l-abbużi l-oħra li ħana qegħdin ninnutaw.
Ġifissu ieħor. Tifhemas.
Meta kont nagħlem il-lajsijum, bdejt nara li ċertu tfal ikollhom kwantità kbira ta' flows biex jixtru mill-kantin tal-iskola. U darba tkellimt ma' Sur Mas fuq hekk, għalli fil-fatt hawn diversi form teachers li qed jinnutawha dejn l-kwistjoni ta' flows, anki kien hemm xi każi fejn sħabhom jintepu wanki jmissulhom il-portmanej u dan kollu. Dan teacher għalli darba kellem waħda mill-ommijiet. Għalfu la waħda inti x'tindaħallej. Kemm flows tittifel u m'għandex. U jista' jkun min qed jieħu dad-deċiżjonijiet li jilgħab lob tal-azzar tombli jew hekk minn għalih qed jagħmel investiment, x'aktarx laqas japprezza juża l-flus sewwa. U jekk it-tifel talaba 10 euro it-teħt wieħed biex kun aħjar mit-tifel tal-ġara forsi.
Grace, kif tikkonkludi l-istorja għall-ġid tal-familji tagħna?
Ja naħseb li x-xogħol irid ikun u li d-divertiment irid ikun u l-ħin ta' rilassament irid ikun, imma mhux b'dan il-mod illi ħa ndaħlu dawn il-vizzi fil-familja tagħna stessa. Allura jrid tkun hemm laqal u bejn il-ġenituri mhux wieħed jagħmel bħal ma għamlu dawn jitilab it-tombla u jilab l-lottu affarijiet oħrajn biex ma jkunux huma stess ta' eżempju ħażin għall-uliedhom.
Anthony?
Jien naħseb illi l-edukazzjoni għandha tkun mhux biss lejn it-tfal imma wkoll lejn il-ġenituri. Kulħadd jiġifieri huwa suġġett li jitgħallem u jevita illi jidħol f'dawn it-tip ta' żbalji u jirrikonoxxihom. Importanti li jirrikonoxxi meta jkun qed jeseġera f'xi ħaġa, jirrikonoxxi li hemmhekk jista' jiżloq. Allura irid jagħmel daqsxejn iktar attenzjoni.
Antoine, l-aħħar konklużjoni, hemm xi terapija għal min ikun waqa' f'dan il-vizzju biex nikkonkludu anke nagħtu l-aħħar spont pożittiv lill-min qiegħed jismana.
Terapija li hemm għax dan huwa pereżempju dawn mis-sensiela l-anonimas dawn tal-laba wkoll jiġifieri li inti tagħmel kol. Imma l-aħjar ikun li ma tasalx f'dik is-sitwazzjoni għax qatt mhu faċli biex intoħroġ minnha.
Qabel ma aħna ntemmu dan il-programm nixtieq inwaslilkom dan l-aħħar tagħrif li jien għandi dwar il-vizzju tal-lob. Lob mhux biss tat-tombla imma kwalunkwe lob għall-flus. Epidemija ta' reba u ta' xewqa li wieħed jirbaħ aktar flus. Imma din ir-reba tista' tiġi kkontrollata. X'effett iħalli dan il-vizzju fuq il-labi u il-familja tiegħu? Mistoqsijiet illi bla dubju ta' xejn jimbtu fil-moħħ tagħna meta aħna naraw aktar ma jgħaddi żmien, aktar qegħdin naraw ħwienet tal-lob jinfetħu f'Malta u Għawdex. U dan ifisser illi aħna qegħdin naraw għexieren ta' ħwienet mimlijin kaxix tal-lob kważi f'kull raħal jew belt f'Malta fejn dak li jkun jista'
imur jilab la ebda biza ta' xejn. Deċiżjoni li fissret li fċert irħula tista' ssib saħansitra aktar minn ħanut wieħed ta' dan it-tip b'detriment għal min jilab u sintendi l-effett fuq il-familji tagħhom. Persuna li tiffrekwenta diversi ħwienet tal-lob ta' dan it-tip għaltilna li f'dawn il-postijiet hemm min qed jilab mal-erba 100 euro kull jum. Tkompli tgħidilna din il-persuna li jissejb ħafna li jilabu aktar minn kaxxa waħda f'sant. Dan biex ikabru iċ-ċansijiet tagħhom ta' rebb u mill-banda l-oħra bla ma jkunu konxi minna ikun qed jiżdiedu ċ-ċansijiet li jitilfu aktar flus. Jispjegalna li dawn il-ħwienet tal-lob qed jagħmlu qlieħ kbir b'detriment għal persuni b'dan il-vizzju u jekk qed taħsbu li dawn il-postijiet huma frekwentati mill-irġiel biss se jrin żball. Ħafna min-nies li diġà li jmorru jilabu f'dawn il-ħwienet tal-lob issib li huma nisa, speċjalment nisa anzjani li jmorru jilabu regolarment. Minu mitħla ta' dawn il-ħwienet żgur li ftit jewwis kollan ikollhom in-nies. Min jilab u min iħares lem min jilab. Li aktarx jekk jarawhom jirbħu tidħol fihom ukoll ix-xewqa illi jibdew jilabu għax fl-opinjoni tagħhom malajr jistgħu jistanew mingħajr ma jagħtu każ kemm jistgħu jitilfu flus. Jistgħu wkoll ikun hemm minu taħt l-età li jmur jis-sogra jilab dawn il-flus fil-kaxxi tal-lob. Ikompli jirrakkonta wkoll dan illi miegħu tkellim għalli illi l-età ta' dawk li jkunu jilabu dvarja età relattivament żgħira u f'każijiet minnhom in-nisa jilabu kienu akbar minn dak tal-irġiel. Barra l-kaxxi tal-lob ħafna minn dawn il-ħwienet joffru wkoll internet kafe fejn ħafna żgħażagħ speċjalment turisti jiffrekwentaw dawn il-postijiet biex ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-internet. Dwar dan il-fenomenu ġdid ta' diversi ħwienet tal-lob imxerdin ma' Malta, kulħadd jista' jikkonkludi li l-lob sar popolari u dan peress li akbar ma jiżdiedu l-opportunitajiet aktar ikun hemm ċans li persuni vulnerabbli fil-konfront tal-lob jaqgħu fil-vizzju. Infatti, minn statistika illi stajt ninnota, juri li l-maġġor parti tal-klijenti li jirċievu s-servizz minħabba l-vizzju tal-lob ikunu bdew minn magna tal-lob. Rigward l-età ta' min jista' jidħol f'dawn il-ħwienet l-Aġenzija setqam niftakar illi saħqet ħafna li għandu jkun hemm aktar kontrolli. Infatti l-Aġenzija setqam kemm il-darba waslet il-messaġġ tagħha anke lill-awtoritajiet skont is-set għall-awtoritajiet kompetenti għandhom jintervenu biex ma jippermettux postijiet tal-lob jinfetħu qrib postijiet frekwentati miż-żgħażagħ. Ikun hemm kontroll biex żgħażagħ ma jidħlux fil-postijiet tal-lob, reklamar ma jsirx qabel id-disa ta' filgħaxija u li parti mill-qlieħ jingħata lill-Aġenzija setqa' biex tkun tista' tagħmel programmi edukattivi biex tgħallem kontra il-perikli tal-lob. Il-fatt dwar li juħut minn dawn il-ħwienet għandhom ukoll internet kafe, l-Aġenzija setqa' tisħaq li din it-taħlita bejn l-internet u l-magni tal-lob ma tagħmilx ġid dan għal fatt li f'bini dedikata għall-lob tal-azzard jista' jidher naturali li l-computers jintużaw propju għall-lob tal-azzard anke minn min ikun għadu malaqx 18 il-sena. Punt ieħor li xtaqgħet tikkommenta kien dwar il-fatt li nies anzjani qed jersqu lejn dawn il-ħwienet għalkemm skont l-Aġenzija setqa' ir-rata ta' nies anzjani fosthom nisa li jmorru l-każinò qatt ma kienet baxxa b'dawn il-ħwienet fil-qalba tal-irħula Maltin mill-ħoqa minn kulħadd għamlitha aktar faċli biex dawk li jkunu suxċettibbli li jaqgħu fil-vizzju tal-lob jibdew iżuru dawn il-ħwienet anke b'mod regolari. Għalhekk l-Aġenzija setqa qiegħda taħdem u tisħaq għal aktar edukazzjoni dwar dan il-vizzju tal-lob, speċjalment fit-tfal u iż-żgħaża. Biss l-Aġenzija se qed iżiġi li għalkemm l-edukazzjoni hija importanti l-aqwa arma hi li l-industrija tkun regolata, speċjalment biex it-tfal u iż-żgħaża ikunu protetti u jkun hemm ukoll provvedimenti neċessarji biex minnu vulnerabli ikun protett. Wek ġejna fit-tmim ta' dan l-ewwel programm mis-sensiela tema għad-diskussjoni waqt li nirringrazzja lill-atturi kollha li taw semhom f'din il-play, nirringrazzja wkoll ilkom membri fil-panel ta' din id-diskussjoni, l-Sur Antoine Vassallo, is-Sinjura Grace Camilleri u s-Sur Anthony Caruana. Nirringrazzja lilkom semmija u nittama. Illi namlu appuntamenti ieħor għattini tema ta' diskussjoni jgħixu flimkien għalhekk titilfuhx. Xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.